Κάμα κεφάλαιο. Αυτό τώρα είναι πολλά κεφάλαια μαζί. Πώς θα το πιάσουμε τώρα? Μάλλον να το πάμε από την 64 σελίδα, αλλά από το 21 εδάφιο, που είναι το ΙΒ. Να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που θέλουμε τουλάχιστον να πούμε σήμερα. Και να πάμε στο 22. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίο θέλει είστε εις λεκάνην, και από το αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε χτυπήσει το ανώγειον και τους δύο παραστάτας των θυρών. Και ουδής από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί, διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους, και όταν είδε το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτή να εισέλθει εις της οικίας σας δια να πατάξει, και θέλετε φυλάτη το πράγμα τούτο ως νόμον εις αυτόν και εις τους ιούς σας έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις τη γη την οποία ο Κύριος θέλει σας δώσει, καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάτη τη λατρεία ταύτην. Και όταν σας λέγω σε ίσας ή τι σημαίνει σε εσάς η λατρεία αυτή, θέλετε απομακρύνεστε, αποκρίνεστε, τούτο είναι η θυσία του Πάσχα εις τον Κύριο, διότι παρέτρεξε τα σοικία των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε πάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σοικία ημών. Και ο λαός, λέει, κύψας προσεκίνησε, και αναχωρήσαντε σε ιοί Ισραήλ, έκαμε καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή και στον Ααρών, ούτως έκαμε. Αυτόν το Πάσχα των Ισραηλιτών. Έχουμε δύο Πάσχα, το ένα των Ισραηλιτών και το άλλο είναι των Χριστιανών. Αλλά το χριστιανικό Πάσχα ήταν προάγγελος του χριστιανικού. Την περίοδο που υπήρχε το Πάσχα το Ιουδαϊκό, ήρθε ο Χριστός εκεί για τη γιορτή, και εκεί το σταυρώσανε, και αμέσως, δηλαδή στην ίδια ημέρα που αυτοί δοξάζαν και λατρεύαν το Θεό για το Πάσχα το δικό τους, βγήκε και η Ανάσταση του Κυρίου που έφερε το Πάσχα το δικό μας. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η μόνη σχέση που έχει είναι ότι αυτά που γινότανε όλα ήταν προάγγελος αυτά που πρόκειται να περάσει ο Θεός και θα ζήσουνε αυτοί. Με την προϋπόθεση ότι από τη στιγμή που είδανε το αίμα και οι παραστάτες και όλα αυτά που γεννήκαν ήταν αυτό το οποίο έπαθε ο Χριστός. Βλέπουμε ότι τους είπε να πάρουν το βασιλικό που είναι το ίσωπο, ας πούμε, να το βάλουν στο αίμα μέσα και να ραντίσουν, λέει, τους παραστάτες της πόρτας. Οροφή και δεξιά-αριστερά. Τι είναι αυτό? Ο Σταυρός. Για το αίμα έπεσε και στη γη. Σήμερα πει σε κάποιον άνθρωπο, ζήτα το αίμα του Θεού να σώσει, θα σε παρεξηγήσει, θα σε κυνηγάει. Θα σου πει ανθρωποφάγο. Ενώ είναι η θυσία τους. Από τον παράδεισο μέσα, για να καλυφθεί αυτή η αμαρτία που κάνανε οι πρωτόπλαστοι, ο Θεός τι έκανε? Είχαν βάλει, λέει, φυλασσική σε αυτή, και ο Θεός τι έκανε? Έσφαξε ένα αρνάκι και τους έντυσε με το δέρμα που είχε. Ήταν η πρώτη θυσία που έγινε. Από τη στιγμή που γίνεται αμαρτία, πρέπει ο αμαρτάνου να πεθάνει για το Θεό. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη για να μας σώσει, παραξενευθήκαν όλοι. Και οι άγγελοι έλεγαν, τι πάνε να κάνει? Αφού είναι μέσα στην αμαρτία η γη. Κάφτυνε από εδώ πέρα και τελειώνει. Και βλέπουμε ότι όταν πήγαν οι μαθητές του, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, και πήγανε και μπήκανε στη Σαμάρια. Η Σαμάρια ήταν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν ενιαίο, βόρειο και νότιο. Αλλά χωρίσανε από την αμαρτία την οποία έγινε. Αμάρτησαν οι 10 φυλές. Δεν θέλανε να πάνε, ας πούμε, τον ιό του Δαβίδ, και τον απαρνηθήκανε και χωρίσανε από εκείνη την ημέρα. Και κάποιος εκμεταλλεύτηκε αυτό που έγινε και έγινε βασιλέας τους. Και έτσι είχαν χωριστεί οι 10 φυλές με τις 2 άλλες. Κατ' ουσίαν ήταν μία η Βενιαμίν. Η άλλη ήταν συμπλήρωμα. Και εκεί στο χώρισμα που γεννήκαν έρχονται οι Ασσύριοι, καταλαμβάνουν τα 10 βασίλεια, γιατί ήταν μέσα στην αμαρτία αυτά, ειδωλολατρεία, λατρεύανε μοσχάρια για ιστορίες. Και αυτό ήταν η αιτία πλέον που ο λαός Ισραήλ απέκτησε τη Σαμάρια. Γιατί όταν αλλάξανε βασίλειο και οι 10 φυλές φτιάξαν δικό τους, πρωτεύουσα ήταν η Σαμάρια. Έρχονται οι Ασσύριοι, καταλαβαίνουν όλη την περιοχή αυτή και τι κάνουν. Αυτοί είχαν το συνήθειο να παίρνουν τους λαούς να τους κάνουν μίξ για να μην κάνουν επαναστάσεις. Έτσι ήρθαν και σφάξαν τους Ισραηλίτες, 10 φυλές αυτές. Δεν τους άφησε ο Θεός να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Έγινε άλλη φορά αυτό με τον Ναβουχοδονόσορα και τους πήραν εχμαλό τους. Τους δώσανε μέρη που ήταν εκεί στην Ασσυρία και φέρανε Ασσύριους από κάποιες φυλές που είχαν καταλάβει, τους φέρανε να κατοικήσουν εκεί. Και έτσι η Σαμάρια μέχρι σήμερα δεν ξέρει κανείς αν είναι Ισραηλίτης ή δεν είναι, γιατί γίνεται ένα σύμμικτο πλήθος. Ανακατευτήκανε. Αυτό βρήκε ο Χριστός ανακατεμένους και ξέρετε ακολουθούσαν τους δικούς τους θεού αυτοί. Ήτανε πολυθεϊστές αυτοί. Ακολουθώντας τους δικούς τους θεούς όμως, παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο. Στο μέρος που κατοικούσαν οι Ισραηλίτες 10 φυλές, υπήρχαν πολλά θηρία. Ξεσηκωθήκαν τα θηρία λοιπόν, γιατί δεν λατρεύανε το Θεό τον ζωντανό και τους τρώγανε. Και επειδή βλέπανε ότι αυτό είναι λίγο περίεργο αυτό, να ξεσηκωθούν όλα τα θηρία εναντίον τους, είπανε λοιπόν στο βασιλέα τότε που υπήρχε, της Περσίας, λέει στείλε μας, λέει σας παρακαλώ, ιερείς από αυτούς λέει, που πήρατε εκεί για να μας διδάξουν λέει, ποιος ήταν ο Θεός λέει, του μέρους τούτου, γιατί μας κατασπαράζουν τα θηρία. Δεν θα μείνει κανείς έτσι που πάει. Το καταλάβανε. Πάντα αυτοί που είχαν, ήταν ειδωλολάτρες, πιστεύανε όταν κάτι πήγαινε άσχημα στη ζωή τους ότι ο Θεός δεν είναι εξευμενισμένος. Και γι' αυτό κάνανε και ανθρωποθυσίες. Λοιπόν, ήταν αυτό το περίεργο που γινόταν εκεί. Σου λέει ο Θεός έχει οπωσδήποτε θυμώσει. Αλλά ποιος Θεός ήταν εδώ? Και στείλανε λοιπόν τους ιερείς, τους μιλήσανε για τον ζωντανό Θεό, τους μιλήσανε για τη διδασκαλία του και ήταν τώρα ανακατεμένα εκεί. Όποιος ήθελε λάτρευε το Θεό του ουρανού, όποιος ήθελε λάτρευε τους άλλους. Αυτό βρήκε ο Χριστός. Και πάνε λοιπόν να περάσουν από εκεί, στέλνει τους μαθητάς πιο μπροστά για να προετοιμάσουν το έδαφος και δεν τους δεθήκαν οι Σαμάρτιες. Σαμάρια τότε που καταλάβανε τις 10 φυλές αυτές αναφερόταν το μέρος, όλο. Όταν λέγανε Σαμαρίτες εννοούσαν δηλαδή τους αποστατημένους που υπήρχαν οι 10 φυλές μαζί με κατοικούσαν και τους Ισραηλίτες και τους άλλους και δεν είχαν επαφή μαζί τους. Με κανένα τρόπο δεν ασχολούνταν να έχουν επαφή. Είχαν χωρίσει τελείως, είχαν βάλει σύνορα και δεν πλησίαζε κανένας ο ένας τον άλλο. Ήταν αιτία πολέμου αν πλησίαζε κάποιος. Έτσι τους βρήκε τώρα ο Ιησούς Χριστός και στέλνει τους μαθητάς εκεί, δεν πήγανε με διάθεση. Όταν πήγανε λοιπόν και καταλάβανε ότι είναι οι Ιουδαίοι αυτοί, δεν τους δεχτήκαν οι Σαμαρίτες. Τους διώξανε. Και εκνευριστήκανε αυτοί και λένε του Θεού, του Ιησού Χριστού, λέει, να πούμε λέει όπως ο Ηλίας, προσέχτε, γραφικά πράγματα. Να πούμε λέει να κάνετε φωτιά να τους κάψει. Και λέει ο Θεός, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ποιανού πνεύματος είστε. Δεν είστε του θανάτου και της καταστροφής, αλλά της ζωής. Εγώ ήρθα, λέει, να σας σώσω. Και εσείς θέλετε, λέει, να ρίξετε φωτιά, να τους κάψετε. Άμα γίνει αυτό, εσείς καλύτεροι είστε από αυτούς. Μες στην αμαρτία είστε κι εσείς. Και τους μάλωσε αυτό. Και έτσι δεν έγινε αυτό το περιστατικό, αποχωρήσανε και πήγανε όμορφα η δουλειά. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, ότι εκεί κατοικούν διάφορες φυλές, λοιπόν στις 10, στη Σαμάρια που ήταν η περιοχή αυτή όλη, που ήταν το Βόρειο Βασίλειο. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι καλεί τους Ισραηλίτες να βγουν από την Αίγυπτο. Οι Ισραηλίτες δεν θέλανε αρκετοί από αυτούς να βγουν από την έρημο. Γιατί δεν θέλανε? Γιατί ορισμένους από αυτούς τους είχαν κάνει εργοδηγούς, τους είχαν κάνει έτσι και οδηγούσαν τους υπολείπους. Δεν ήταν όλοι εναντίον οπωσδήποτε θα λέγαμε της Μέσης Ανατολής όπως ήταν και η Αίγυπτος εκεί εναντίον των Αιγυπτίων. Και τον Μωυσή δεν τον είδανε με καλό μάτι, γιατί πήγε με προοπτικές, αλλά όταν τους είπε τι θα γίνει και συμφωνήσανε, πήγε ο Μωυσής και είπε στον Φαραώ ότι ξέρεις, άφησέ μας να φύγουμε να λατρεύσουμε το Θεό. Όταν έφευγε λοιπόν ο λαός Ισραήλ που δούλευε δωρεάν στους Αιγυπτίους, ήταν οι δούλοι τους, καταλαβαίνετε ότι κάτι άσχημο θα γινόταν εκεί. Θα πρέπει να δουλέψουν οι Αιγύπτιοι. Άμα δουλεύαν οι Αιγύπτιοι και κάναν τις δουλειές που κάνανε οι Ισραηλίτες, ο στρατός τι θα γινότανε. Ο στρατός βασιζόταν ότι αυτοί δεν δουλεύανε. Αυτοκρατορία ήταν την εποχή εκείνη. Θα χάναν λοιπόν τους στρατιώτας. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό δεν θέλαν να φύγουνε. Γι' αυτό είπε ο Θεός ότι να μην αναφέρουν την αιτία που θα φύγουνε από εκεί, ούτε να του πούνε πως θα φύγουνε. Να του πούνε ότι θα λατρεύσουν το Θεό και θα γυρίσουνε πάλι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Μωυσής δεν θέλουν αυτοί να φύγουν, να τους αφήσουν να φύγουνε και βρίσκουν προσχήματα, τους κρατάνε και μάλιστα απειλούν για τον Μωυσή με τον Αρών, μην ξανάρθει να σκόψουμε το κεφάλι. Και ο Θεός αναγκάζεται τώρα να κάνει σημεία μαζί τους. Αυτοί είχαν θεότητες. Το τελευταίο που γινόταν την τελευταία περίπου πριν τους πάρει τα πρωτότοκά τους, έφερε τρεις μέρες σκοτάδι στη γη. Αλλά ποια γη? Όχι αυτοί που ήταν Ισραηλίτες. Εκεί ήταν οι Αιγύπτιοι. Έπεσε σκοτάδι, τρεις μέρες δεν βγήκε ο ήλιος. Σε αυτά τα, στην Αίγυπτο ολόκληρη. Και υπήρχε, λέει, ψηλαφυτό σκοτάδι σε όλους τους. Γιατί έστειλε σκοτάδι ο Θεός? Γιατί είχε πόλεμο με τις θεότητές τους. Υπήρχε ο Θεός Ρα, ο οποίος ήταν ο Θεός του ηλίου. Και το λατρεύανε. Και μόλις ήταν και δεν έγινε, το πρωί δεν ήρθε και δεν ήρθε φως, σου λέει τι έγινε? Ο Θεός μας απαρνήθηκε? Αλλά τους είχε πει ο Μωυσής, τρεις μέρες θα μείνετε στο σκοτάδι. Και αυτοί γελάγανε γιατί έχουν το Θεό που λατρεύουνε, του ηλίου. Δεν μπορεί να τους αφήσει. Και έτσι ο Θεός αναγκαζόταν και πήγαινε κόντρα στους θεούς τους και έφερνε τις πληγές. Και όσες περισσότερες πληγές έφερνε, γινόταν τέτοια καταστροφή στην Αίγυπτο που το μαθαίνανε όλες οι υπόλοιπες φυλές και έπεφτε φόβος στις καρδιές τους. Όταν πήγανε λοιπόν οι Ισραηλίτες, βρήκανε διαλυμένες φυλές που ήταν μακριά τους. Όλοι αυτοί οι Φιλιστέοι και όλοι αυτοί είχαν κατατρομάξει. Σου λέει, διέλυσαν την Αίγυπτο που ήταν αυτοκρατορία. Ο Θεός τους. Αν έρθουν από εδώ λοιπόν, χαθήκαμε κι εμείς. Και έτσι δεν είχαν διάθεση να πολεμήσουν. Τους βρήκανε δηλαδή αποκαμωμένους αυτούς όλους. Και το έκανε σκόπιμα ο Θεός για να καταλάβουν ότι ο Θεός ζει. Δεν είναι ξώανο, δεν είναι φωτογραφία, δεν είναι ζωγραφική. Αλλά είναι ζωντανός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει κάποια πράγματα. Δηλαδή τι κάνει τώρα ο Θεός? Πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν οι Ισραηλίτες. Γιατί οι Ισραηλίτες τι ήταν? Ένας λαός που ήταν 400 χρόνια σκλάβος, 430, και το διάστημα που ήταν σκλάβοι δεν είχαν καμία οντότητα. Τους κάνανε ό,τι θέλανε οι Αιγύπτιοι, σκοτώνανε, κάνανε διάφορα. Και είχαν την απέτηση να κάνουν ό,τι τους λένε. Και δεν μιλάμε τώρα για απλά πράγματα, έτσι, μιλάμε για ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γίνονταν την εποχή εκείνη. Και οι Ισραηλίτες δεν ήταν οργανωμένοι. Οι περισσότεροι ήταν δούλοι. Οι άλλοι τα είχαν φτιάξει με τους Αιγυπτίους και είχαν γίνει αρχηγοί και στα έργα που κάνανε για τους Αιγυπτίους και απαιτούσαν να γίνονται αυτά και να βγάζουν τη δουλειά που πρέπει. Με αποτέλεσμα οι μισοί Ισραηλίτες μισούσαν τους άλλους μισούς. Ήταν μια κατάσταση πολύ άσχημη. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο λαός να αποκτήσει, θα λέγαμε, οντότητα. Να σέβεται ένας τον άλλο. Να αγαπάει ένας τον άλλο, να θυσιάζει τον ένας για τον άλλο. Γίνονται αυτά εύκολα? Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Ο Θεός βάζει περιορισμούς. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να με αντιμετωπίζετε όπως θέλετε εσείς. Θα κάνετε αυτό που σας λέω για να βλέπετε τις ενεργείες μου. Αν τώρα αυτοί δεν άκουγαν αυτά που έλεγε ο Θεός, κινδυνεύανε και αυτοί να περάσουν μέσα από τις πληγές που πέρασαν οι Αιγύπτιοι. Παραδείγματος χάρη, όταν ερχόταν το χαλάζι από τον ουρανό, είπε ο Μωυσής στο Φαραώ, λέει μαζεύτε τα ζώα σας και τους δούλους σας, γιατί θα τους σκοτώσει το χαλάζι. Αυτοί γελάγανε. Όσοι αφήσανε και δεν τους βάλανε μέσα να τους καλύψουνε με τα κτίσματα, πεθάνανε. Είπε το χαλάζι, πάρε και τους σκοπάνε, και τους χτύπαγε. Και γεμίζανε πληγές. Και τα ζώα και οι άνθρωποι. Πέθανε πανολεθρία οι Αιγύπτιοι. Αλλά ο Θεός λέει, όντι να θέλει να απολέσει, σκληρύνει αυτόν. Εσκλήρινε τον Φαραώ, δεν δεχόταν αυτά που το λέει ο Μωυσής και φτάσανε μέχρι να περάσουν όλες οι πληγές από πάνω τους. Η τελευταία πληγή ήταν ο θάνατος. Έπρεπε οπωσδήποτε να τους αφήσουν να φύγουν, τους είπε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν τα πρωτότοκα όλων σας. Από αυτόν που είναι δούλος, τον άλλο που είναι στη φυλακή, μέχρι το παλάτι μέσα, τους λέει. Ο Φαραώ είχε ένα παιδί την εποχή εκείνη, που ήταν ο διάδοχος. Και γίνεται το περιστατικό τώρα εδώ και παίρνει πρώτα το διάδοχο και μετά όλα τα παιδιά, τα πρωτότοκα που είχαν οι οικογένειες, από το δούλο μέχρι τους άλλους. Έγινε μεγάλος θρήνος την ημέρα εκείνη. Αλλά όμως οι Ισραηλίτες όσοι άκουσαν, προσέχτε το αυτό, όσοι άκουσαν δεν πέθανε κανένα παιδί δικό τους. Και όταν λέγανε ότι ξέρεις, άμα γεννήσεις ένα παιδί το πρωτότοκο, πρέπει να πάεις να το αφιερώσεις στον Θεό. Τι είπα να πει αφιέρωση? Να το εξαγοράσεις. Γιατί από την ημέρα που πεθάναν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, του Θεού, όλα τα πρωτότοκα που δεν πεθάνανε, είπε είναι δικά μου αυτά. Τους χάρισα τη ζωή. Έτσι όταν γεννιόταν το πρωτότοκο παιδί, έπρεπε να το περάσουν λοιπόν, να πάνε να το αφιερώσουν και να το εξαγοράσουν με ανάλογα πόσο πλούσιο ήταν ο άνθρωπος. Αν ήταν πολύ πλούσιος έδινε κανένα βόδι, καμιά γελάδα δηλαδή, μεγάλο. Αν ήταν κανένας μικρός και δεν είχε λεφτά, έδινε μέχρι και περιστέρια. Αλλά εξαγορά υπήρχε πάντοτε. Γι' αυτό. Αυτή ήταν, όταν λέγαμε αφιερώνω το παιδί, δεν το βαφτίζανε. Το αφιερώνανε. Γιατί το αφιερώνανε? Ότι θα ακολουθήσει το Θεό και το εξαγοράζουμε και εμείς θα το μοιήσουμε στα πράγματα του Θεού. Και όταν το μοιήσουμε θα αποφασίσει αυτό αν θα βαφτιστεί ή όχι. Βέβαια πολλά από αυτά τα παρακάψανε οι Ισραηλίτες, αλλά αυτό ισχύει και για σήμερα. Σήμερα εμείς λέμε θα σε βαφτίσουμε χριστιανό. Έτσι με βάφτισαν και εμένα. Μωρό. Τι λέει εδώ όμως? Ο πιστεύσας και βαφτιστής θα είναι αυτός ο οποίος θα σωθεί. Εμείς τι κάναμε τώρα εδώ? Σβήσαμε το πιστεύσας και ο βαφτιστής και τι λέμε? Θα βάλουμε έναν ονό στη μέση, ένα ενδιάμεσο, που αυτός θα πει ότι πιστεύω στο Θεό και βαφτίστε το. Και αυτός είναι που θα μοιήσει το παιδί εις τα πράγματα του Θεού. Ο νονός που είναι άσχετος θα μοιήσει το παιδί στα πράγματα του Θεού. Στην αμαρτία μπορεί, αλλά σε αυτό που δεν ξέρει πώς θα το μοιήσει. Και όμως για να κάνεις ένα γάμο σήμερα πρέπει να φέρεις κάποιον άσχετο ή πόρνο ή οτιδήποτε για να πει το πιστεύω ή να πει και αυτό που λέει το παιδί ότι συμφωνώ, θα το μοιήσω για να το βαφτίσουνε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και ωραία, το βάφτισε. Γιατί χρειάζεται να γίνει χατζής? Το ξέρετε ότι πάνε στην Ιερουσαλήμ και βαφτίζονται. Έγινε λέει χατζής. Αφού έχει βαφτιστεί, γιατί το πάτε στην Ιερουσαλήμ? Γιατί και ήδη ξέρουν ότι δεν ισχύει αυτό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το σωστό. Το αφιερώνουμε, μεγαλώνει, του βγαίνει το όνομα, υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή θα βάλουμε κάποιον να το βαφτίσουμε εδώ, δεν αλλάζει όνομα ούτε τίποτα. Τι γίνεται? Ενώπιον του Θεού το βαφτίζουμε. Το βάφτισμα του Ιωάννη του Βαφτιστού. Τι έλεγε ο Ιωάννης? Θα σε βαφτίσω εγώ με νερό, αλλά αυτός που έρχεται πίσω από μένα θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν, τους έλεγε, όποιος από εσάς πιστεύει ότι έχει αμαρτίες μπορώ να το βαφτίσω. Αλλά πρέπει να βαφτιστεί ενώπιον όλων για να είναι μάρτυρες. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι τους λέει. Θα πρέπει λοιπόν να σφάξετε ένα αρνάκι, το δειλινό, να το ψήσετε λέει οπτό, δηλαδή χωρίς καρικεύματα και τέτοια πράγματα, εμπειρή, και θα το φάτε όλο, από τα κοκαλάκια μέχρι όλο αυτό που θα βγει. τα πάντα. Ό,τι δεν φάτε γιατί είσαστε λίγοι ή δεν θέλετε περισσότερο, θα πρέπει πριν τελειώσει η βραδιά να το έχετε κάψει για να μην υπάρχει υπόλοιπο. Και αυτό μας θυμίζει. Λέει Αρνάκη, τι έγινε με τον Χριστό? Επέθανε στο Σταυρό για μας. Γιατί το ονομάσε ο Ισαΐας ότι σαν αρνίο εσφάγηκε? Γιατί με τη θέλησή του σφάγηκε. Όπως πάλι ένα αρνάκι το σφάζει και δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα, ή το κουρεύεις και του βγάζεις το μαλάκι του, πάλι δεν μιλάει ή το αντιστέκεται, έτσι και ο Χριστός επέθανε για μας. Είναι το αρνίο. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε το αίμα, το ραντίζουνε. Και λέει, ο άγγελος που θα έρθει το βράδυ, όταν δει το αίμα, τι είναι τώρα το αίμα? Υποτάχτηκε αυτός που είναι ο Κύριος του σπιτιού αυτού και έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Εχύθηκε αίμα για να γλιτώσει το παιδί και αυτή που είναι μέσα. Για να γλιτώσει κάποιος αμαρτωλός πρέπει να χυθεί αίμα. Τι λέμε σήμερα λοιπόν? Ο Χριστός σαν αρνή θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για μας. Γι' αυτό λέμε, Χριστέ μου, καθάρισε με το αίμα σου. Έκανα αμαρτία, την αναγνωρίζω. Αλλά πρέπει να πεθάνω. Για να μην πεθάνω, πέθανες εσύ. Και πλήρωσες για μένα, δηλαδή για τους ανθρώπους, για τους που υπήρχαν την εποχή εκείνη, πλήρωσε ο Χριστός. Αλλά πλήρωσε και για όλες τις γενναίες. Γιατί η θυσία του είναι αιώνια. Και τώρα ικανοποιείται ο Θεός όταν αμαρτάνω εγώ και λέει, τον έχω πλύνει με το αίμα μου, το ζήτησε. Και έτσι άπαξ γίνεται η θυσία, η οποία ισχύει για όλες τις γενναίες, οποιοδήποτε ζητάει το αίμα του Χριστού. Δεν είμαστε ανθρωποφάγοι, αλλά έπρεπε να χυθεί το δικό μου αίμα. Και δεν χυθεί το δικό μου, γιατί ανέβηκε στο σταυρό και είσαι το δικό του. Κρεμάστηκε σε τρία καρφιά. Πόνεσε, ταλαιπωρήθηκε. Η τελευταία σταγόνα έφυγε από το αίμα του για να μπορέσει να αφαιρέσει την αμαρτία από εμένα, την πήρε αυτός και είπε στο Θεό, όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, αυτό τις παίρνω αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας το δέχτηκε και γι' αυτό του έδωσε το αναστάσιμο σώμα, το οποίο ανήκει σε μας και θα το πάρουμε όλοι για να ζήσουμε αιώνια, όχι στη γη. Η γη θα κατακαεί και θα γίνει ένα αστέρι χωρίς να έχει τίποτα πάνω, όπως είναι όλα τα άλλα. Αλλά εμείς γινόμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού, συγκληρονόμοι του Χριστού και κληρονόμοι του Θεού. Γιατί γινόμαστε παιδιά του. Μας αναγεννάει, μας δίνει καινούργια ζωή. Την οποία αν την ακολουθήσουμε πιστά όπως μας έχει καθοδηγήσει εδώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε παιδιά Θεού. Και θα μας πάρει μαζί του για να ζήσουμε αιώνια επάνω. Δεν είναι η γη τούτη ο προορισμό μας. Το πνεύμα που έβαλε μέσα μας, γιατί είμαστε, έχουμε σάρκα και πνεύμα. Το πνεύμα που υπάρχει μέσα μας τον ενεφίσε σε εμάς και είναι δικό του. Θα γυρίσουμε στον ουρανό. Αν αυτή τη στιγμή το σώμα το έχουμε χρησιμοποιήσει με τη νέα ζωή που χάραξε ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται ο Θεός, τότε εμείς είμαστε ουρανοπολίτες. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη γη. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Σολομό και λέει, η γη τούτη, ό,τι γίνεται επάνω θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνεται μέχρι να καταστραφεί. Άρα είναι μάταια εδώ. Να έρθω εδώ. Πες ότι κερδίζω όλη τη γη, να την κάνω τι? Ένα σώμα έχω να βάλω, ένα κουστούμι ή να ντυθώ και ένα στόμα έχω να φάω με ένα στομάχι. Άμα κερδίσω όλη τη γη, δεν την κάνω. Πλεονεξία. Δεν χρειάζεται. Και όμως γινόμαστε πλεονέκτες. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε. Μας δουλεύει ο εχθρός, μας βάζει ιδέες εδώ πέρα. Να πιάσω τα παιδιά μου να τα διασφαλίσω. Τι να διασφαλίσουμε? Ξέρω αν θα ζήσει αύριο. Όχι. Και μου το λέει και εμένα. Λέει, σου χάρισα το σήμερα. Το αύριο είναι δικό μου. Αν θέλω, στο δίνω. Εμείς όμως, μετά από 10 χρόνια εγώ θα έχω φτιάξει αυτό, θα έχω κάνει το άλλο. Λέει, άνθρωπέ μου, άσε την ανοησία και πάρε λίγο σοφία από μένα. Αν θέλω εγώ, θα ζήσεις την επόμενη μέρα. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ζούμε σκεπτόμενοι να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν τα κάνουμε. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Ενώ αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα, να ντυθώ σήμερα να έχω να φάω, να πληρώσω τον λογαριασμό μου, όταν αυτή τη στιγμή βάζω στη σκέψη μου να φτιάξω 500 άλλα πράγματα, έχω 500 πράγματα μέριμνα μέσα μου. Οπότε τι γίνεται, ούτε να φάω μπορώ. Γιατί βλέπω ότι δεν μου βγαίνουν τα λεφτά να κάνω αυτά που θέλω και δεν έχω όρεξη να φάω. Δεν έχω όρεξη να δοξάσω τον Θεό. Δεν έχω όρεξη να τον ευχαριστήσω. Δεν έχω όρεξη να κοιτάξω ότι υπάρχει περιβάλλον όμορφο για να περάσω εγώ καλά. Αλλά καταναλώνουμε στη μέρημνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να δουλεύω δύο δουλειές, να δουλέψω τρεις δουλειές. Να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο για να φυλάξω για τα παιδιά μου. Συγγνώμη, ποια παιδιά? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά. Εγώ είμαι σίγουρος θα κάνω παιδιά? Να έχω εκείνο για να απολαύσω το άλλο. Θα ζήσω αύριο? Την υγεία ποιος τη δίνει? Ο Θεός. Ωραία, δική του είναι. Εγώ είμαι σίγουρος θα είμαι υγιής αύριο? Πού το ξέρω? Μου το είπε? Για να μου το πει πρέπει να είμαι φίλος του, να τον σέβομαι, να τον αγαπάω και να τον ακολουθώ. Εκεί θα ξέρω τι θα γίνει αύριο. Και προετοιμάζομαι. Όπως επήγε στον Αβραάμ και του είπε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα θα καταστρέψει την επόμενη μέρα. Αλλά πρέπει να έχω σχέση μαζί του. Ποια είναι η σχέση με τον Θεό? Πρώτα απ' όλα δεν το πιστεύω. Βγάλαμε νόμο εδώ, τα τελειώσαμε όλα. Ό,τι έκανε ο Θεός το σβήνουμε σιγά σιγά. Γιατί ο εχθρός έχει λύσα με ό,τι έφτιαξε ο Θεός. Δεν μισεί εμάς μόνο, μισεί και την κτήση. Και θέλει να καταστρέψει. Ό,τι έφτιαξε όμορφο ο Θεός να φύγει από τη μέση. Και αγωνίζεται γι' αυτό. Βλέπουμε, τα καίνε, τα τραβάνε, τα κάνουν σίδερα, τα κάνουν μεταλλεύματα, τα κάνουν εκεί. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Και τώρα χαλάνε και το περιβάλλον. Οπουδήποτε να πάτε σε βουνό, βλέπετε και γυρίζουν αυτά τα πράγματα εκεί. Κάποτε πήγαινες και βλέπεις επάνω τις παπαρούνες και όλα τα ωραία αυτά και τα θαύμαζες. Τώρα δεν πλησιάζει, φοβάσαι. Να ξεβιδώσει αυτό και μόνο στο κεφάλι. Δηλαδή είναι τόσα ανάποδα που γίνονται και ιδιαίτερα στον τελευταίο καιρό τα έχουμε χορτάσει αυτά. Και βλέπουμε ότι καταστρέφεται το καθετή. Τι λέει λοιπόν ο Κύριος? Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους μάθω να με σέβονται και να μ' ακούνε. Και σας θυμίζω άλλη μια φορά. Πρέπει για να γίνει κάτι και να το απολαύσω, πρέπει οπωσδήποτε να δανειστώ τη σοφία του Θεού. Ένας γεωργός υπόκειται σε κανόνες. Οι κανόνες ποιοι είναι? Ότι θα ρίξω κριθάρι, το οποίο πρέπει να το ρίξω συγκεκριμένη εποχή. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω μπαλακώσει το έδαφος και να το ρίξω στην εποχή εκείνη που θα πέφτει η βροχή, να το αυξήσει. Γιατί θέλει νερό για να σαπίσει και να βγει κάτι άλλο. Εδώ τι γίνεται τώρα? Πέστε ότι πάω εγώ που δεν ξέρω να ρίξω σιτάρι. Δεν θα βγει τίποτα. Γιατί δεν ξέρω ότι πρέπει να γίνει κάποιες διεργασίες. Ποιος έχει πει στον άνθρωπο για τις διεργασίες αυτές? Ο Θεός. Όταν έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα τον Παράδεισο, αυτά που ήταν έτοιμα θέλανε περιποίηση. Τον Αδάμ τον έβαλε για να φυλάει τον Παράδεισο, όχι να τον δουλεύει. Γιατί όλα ποτιζόταν μόνοι τους και όλα γυρότανε. Υπήρχαν πηγές που τρέχαν τα νερά και ποτιζόταν όλα αυτά. Δεν χρειαζόταν να κάνει ο Αδάμ κάτι, αλλά να τον φυλάει. Και έχουμε πει, του είπε να τον φυλάει από ποιον? Από τον εχθρό που ήταν εκεί. Και την Εύα να φυλάει, που την αγαπούσε και δεν τη μάζευε που μίλαγε με τον διάβολο και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Όταν όμως βγήκαν απ' έξω τα παιδιά, τους έδωσε τη σοφία του ο Θεός και καταλάβανε πώς θα αρχίζει πλέον να γίνεται η παραγωγή, οι σοδιές για να ζούνε, να τρώνε και να ζούνε και να απολαμβάνουνε ή πώς θα φυτεύουνε. Αυτή είναι η σοφία του Θεού που ήρθε στη γη. Αλλά δεν υπάρχει μόνο η υγιεινή σοφία, υπάρχει αιώνια σοφία. Και διαβάσαμε για την Κυριακή. Αυτά σας διάβασα. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα γήινα. Τώρα άμα το πει σταλινό ότι υπάρχουν επουράνια σώματα θα γελάει. Πώς θα κληρονομήσω τον ουρανό αν δεν πάρω το αναστάσιμο σώμα, το οποίο δεν χρειάζεται μεταφορικό μέσο? Διαπνεύματος Αγίου σε ένα δευτερόλεπτο πηγαίνει στον τρίτο ουρανό. Για να πάει ο άνθρωπος στον τρίτο ουρανό με αυτό το σώμα χρειάζονται δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δεν θα ζήσουμε ούτε 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ουρανού και γης. Αλλά μόνο τα παιδιά του Θεού που σέβονται τον Θεό, τον πιστεύουν, τον αγαπάνε, εφαρμόζουν αυτά που θέλει και απολαμβάνουν το αποτέλεσμα. Τώρα εδώ που διαβάσαμε, τι βλέπουμε τώρα, κάνανε αυτό, έρχεται το βράδυ, από όπου περνάει ο άγγελος και καθαρίζει. Όταν λέμε αγγέλους, τι εννοούμε? Έχουμε αγγέλους καλούς και κακούς. Οι κακοί άγγελοι είναι αυτοί που παρήκουσαν στο Θεό και στασίασαν εναντίον του. Αυτά γίνηκαν δαιμόνια. Οι καλοί άγγελοι τι κάνουνε? Υπηρετούν εμάς. Είναι, λέει, πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα για τους πιστούς που είναι στη γη. Να μας ενισχύουν, να μας βοηθάνε, να μας καθοδηγούν για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον εχθρό και να καταλήξουμε στον ουρανό. Εδώ λοιπόν το βράδυ γίνεται μια οχλο, θα λέγαμε, κατάσταση εκεί, ακουγότανε ό,τι μπορεί να φανταστείτε από τους Αιγυπτίους, γιατί καθώς σταδιακά πέρναγε, το παρουσιάζει τον άγγελο σαν έφος, άμα δείτε κάποιο έργο από αυτά, τα οποία καθώς πέρναγε από τα σπίτια των Αιγυπτίων δεν υπήρχε το αίμα, έμπαινε μέσα το κακό και πέθαιναν τα πρωτότοκα. Φανταστείτε λοιπόν τι θρήνος έγινε σε όλη την Αίγυπτο την ημέρα εκείνη τη βραδιά. Οι Ισραηλίτες είχαν λουφάξει μέσα στα σπίτια τους. Μη, παρόλο που έχουν κάνει αυτά, γίνει κάτι. Κανείς δεν πειράχτηκε από αυτούς που υπήκουσαν, από τους Ισραηλίτες. Βλέπουμε ότι ο Θεός ξεχώρισε τον ένα λαό από τον άλλο. Τρεις μέρες που ήταν στο σκοτάδι αυτοί, οι Ισραηλίτες είχαν φως. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Φανταστείτε τώρα εδώ να είναι από εδώ και πέρα φως, το οποίο ξεθυμαίνει με το σκοτάδι και πάει πιο βαθιά, και το σκοτάδι να είναι σαν παραβάν από εκεί και πίσω. Να πηγαίνεις από εκεί να είσαι στο σκοτάδι και να είσαι από εδώ να είσαι στο φως. Εδώ ο ήλιος έχει βγει, από εκεί δεν έχει βγει. Τρομερά πράγματα γινήκαν την εποχή εκείνη. Και ξυπνάνε την άλλη μέρα, οι Ισραηλίτες στην καλή χαρά, δεν χάσανε κανένα από τα παιδιά τους, οι άλλοι έχουν χάσει τους πάντες. Και αν να καταλάβετε τώρα τι έγινε για την Αίγυπτο, έχουμε εδώ την εγκυκλοπαίδεια του Χάλεϊ, η οποία λέει πολύ ωραία πράγματα αυτά. Όταν λέει ήρθε το, από τη μία, την τελευταία πληγή που ήρθε μέχρι την πληγή, ας πούμε, του θανάτου των πρωτοτόκων, είχε περάσει περίπου ένα χρόνος και η κρίση έφτασε, λέει, στο ξύτερο σημείο της. Το χτύπημα έπεσε με τόση συντριπτική δύναμη που ο Φαραώ αποχώρησε και ο Ισραήλ έφυγε. Υποχώρησε μάλλον. Χωρίς τα 10 πληγάς, ο Ισραήλ ποτέ δεν θα ελευθερωνόταν από το εβραϊκό έθνος, δεν θα υπήρχε σήμερα, πράγματι. Αν δεν γινόταν αυτά στο Φαραώ για να τον αναγκάσει να κάνει αυτό που έκανε, γιατί πέθανε και το δικό του παιδί. Και οι Ιη του Ισραήλ ζήτησαν, λέει, παρά των Αιγυπτίων σκεύη, και οι Αιγύπτιοι δάνεισαν σε αυτούς. Δεν ήταν όμως δάνεια αυτά, αλλά δώρα. Γιατί? Για να έρθει δικαιοσύνη. Δουλεύαν τόσα χρόνια τσάμπα σε αυτούς και δεν είχαν πληρωθεί ποτέ. Και φτάνει τώρα αυτό το σημείο που ζητάνε από αυτούς, και λόγω του φόβου ότι πέθανε τα πρωτότοκά τους οι Αιγύπτιοι, τους δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και λέει εδώ, εξόφησαν, λέει, το χρέος των γενεών που δούλεψαν στη δουλεία, και ο ίδιος ο Θεός είχε διατάξει το λαό να ζητήσει δώρα από αυτούς. Οι Αιγύπτιοι ήσαν πρόθυμοι να συμμορφωθούν, γιατί εφοβόντουσαν το Θεό του Μωυσή, και ένα μεγάλο μέρος του Αιγυπτιακού πλούτου επέρασε έτσι στα χέρια των Εβραίων, και ένα μέρος του θησαυρού αυτού χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Αλλά οι Ισραηλίτες αυτή τη στιγμή πλουτίσανε και φτωχήναν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό η Αίγυπτος δεν ξανασηκώθηκε για να έχει οντότητα μέχρι σήμερα. Γιατί έπαθε τέτοια πανολεθρία. Ό,τι υπήρχε πράσινο το φάγανε οι ακρίδες. Ό,τι υπήρχε το οποίο ήταν καθαρό το μολύνανε οι βάτραχοι που βγήκαν απ' έξω. Ό,τι είχαν από ζώα που βοηθούσαν στις σοδιές και στα πάντα να κουβαλάνε και να κάνουν, σκοτωθήκανε με το χαλάζι. ο στρατός ο δικός τους θαύτηκε μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, του βασιλιά το παιδί πέθανε, οπότε βασικά και ο Φαραώ πέθανε μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, οπότε δεν υπήρχε συνέχεια, και από ό,τι λέει ιστορικά ζήτησε, λέει, βοήθεια από ένα άλλο βασίλειο να του στείλει ένα βασιλόπεδο να βασιλέψει στην Αίγυπτο. Και το γράφει εδώ στην Αγγελοπαίδεια του Χάλη. Λέει από πού ζητήσανε και τι κάνανε. Οπότε καταλαβαίνουμε, διέλυσε η Αίγυπτος. Τελείως. Οποιοςδήποτε τα βάζει με το Θεό, δεν πρόκειται να μείνει ούτε ίχνος δικό του. Και έρχεται η οργή του Θεού στη γη, με όλα αυτά που γίνεται με τις αμαρτίες. Σε λίγο βασιλεύει ο Αντίχριστος. Ό,τι ακούτε και γίνεται τώρα είναι στο θέλημά του. Αυτοί που τον ακολουθούν είναι πιόνια του. Γιατί έχουν πάθη και δυναμίες. Οι περισσότεροι από τους άρχοντές μας είναι στο χρήμα δοσμένοι. Και αυτή τη στιγμή ό,τι λένε οι μεγάλοι κάνουν αυτοί. Εμείς τι είμαστε, πιόνια. Αλλά δεν μπορεί να μας αγγίξει τίποτα, γιατί η παρουσία του Θεού είναι μαζί μας. Είμαστε παιδιά του. Πότε είμαστε παιδιά του? Εάν τον ακολουθούμε, αν τον σεβόμαστε. Οι Ισραηλίτες θα σωζόταν τα πρωτότοκά τους εάν αυτή τη στιγμή δεν είχαν κάνει αυτό που τους είπε. Να σφάξουν ένα αρνάκι, να πάρει τις αμαρτίες τους και να καθαρίσει το αίμα του, να το χύσουν επάνω, ώστε ο άγγελος να δει ότι υπηκούσαν στο Θεό. Η υποταγή μας στο Θεό και η προσπάθειά μας να κάνουμε το θέλημά του, αυτό μας συστήνει στον ουρανό και στο Θεό. Και γι' αυτό μας βλέπετε όρθιους. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτό, ο άλλος ο οποίος του πηγαίνουμε κόντρα θα μας είχε κάνει σουβλάκια. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί είσαι και είμαι παιδί Θεού. Είμαστε το αλάτι της γης. Το φως του κόσμου. Το οποίο πήραμε το φως από τον Ιησού Χριστό. Και φανταστείτε όταν θα φύγει ο λαός του Θεού από τη γη και θα αρπαχτεί. Τι θα γίνει εδώ κάτω? Δεν θα υπάρχει ένας ηθικός άνθρωπος εδώ κάτω. Ούτε ένας. Και όλοι, επειδή θα βασιλεύει ο άλλος, θα τους πρόχνει, θέλουνε δεν θέλουνε, να κάνουν ό,τι πονηρό, ό,τι κακό, ό,τι βρωμιά υπάρχει. Και ο θάνατος θα είναι πολύ απλό. Με όλα αυτά που φτιάχνουν τώρα, η νοημοσύνη που λέει τώρα, που θα βάλουν στα μηχανήματα επάνω, ήδη φτιάχνουν φρουρούς ρομπότ. Το ξέρετε? Στις ειδήσεις τα δείχνει πολλές φορές, με κάτι που μοιάζουν με σκύλους και είναι ρομπότ. Έχει νοημοσύνη αυτό μέσα. Εάν σε ακούσει ή σε δει να κάνεις κάτι που έχει πάρει εντολή να σε σκοτώσει αν το κάνεις, θα επεμβαίνει. Θα σου ρίχνει μια χτή να σε ρίχνει κάτω. Αρχίζει τα πράγματα και ζωηρεύουν. Βλέπουμε καθαρά δηλαδή ότι ο άλλος κυριαρχεί πάνω στη γη. Αλλά ο Θεός υποσχέθηκε, θα μας φυλάξει από κάθε τι που θα γίνει πάνω στη γη. Σοβαρό. Και γι' αυτό λέμε, περιμένουμε την αρπαγή. Να πάρει το λαό του για να έρθει η οργή του Θεού. Η οργή δεν θα έρθει από τον Αντίχριστο. Ο Θεός θα στείλει αυτόν εδώ. Θα του πει, αφού σε θέλει, να πήγαινε εσύ και βασίλευσε. Και θα γίνει αυτό. Αλλά δεν θα βασιλεύσει μόνος του. Θα ξεσηκωθούν όλα τα πνεύματα τα οποία ο Θεός κατά τον Ιούδα, την επιστολή, άμα διαβάσετε μέσα, τα έβαλε στην Άβυσσο και τα έχει φυλακίσει. Αυτά θα τα βγάλει απ' έξω. Και θα ζουν εδώ τα πονηρά πνεύματα με τους ανθρώπους. Τι έχει να γίνει? Ο Θεός να κάνει έλεος. Αλλά τα παιδιά του Θεού είναι αυτά που τον σέβονται και υποτάσσονται στο λόγο του. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα μου πείτε, μα και τώρα περνάμε δύσκολα. Ναι, μας το είπε. Είναι στενή η οδός και τεθλιμμένη. Ο ίδιος ο δάσκαλός μας πέρασε τα χειρότερα. Σταυρώθηκε για να μας σώσει. Εμείς τι θέλουμε τώρα? Για να περάσουμε καλά, πρέπει να πετάξουμε από τη ζωή μας τον Χριστό και να ακολουθήσουμε την παλιά ζωή. Να κάνουμε ό,τι έκανε όλος ο κόσμος. Να είμαστε μέσα στις συνδρομιές, μέσα στις απάτες και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλουμε να είμαστε έτσι? Γιατί βγήκαμε από την κόλαση και ήρθαμε κοντά του? Για να τον ακολουθήσουμε, για να τον σεβαστούμε, για να τον αφήσουμε να μας διορθώσει, γιατί στον ουρανό που είναι ο δεύτερος κόσμος που θα πάμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, δεν χωράει το κακό, η πονηρία, η αμαρτία. Πρέπει λοιπόν από αυτή τη ζωή να την πετάξουμε. Στο μέτρο που μπορούμε. Σε ό,τι δεν μπορούμε, είπε ο Κύριος, εγώ θα κατέβω στη γη γιατί εσείς δεν μπορείτε να νικήσετε τον εχθρό και τον εαυτό σας. Και θα σας δίνω εγώ τη δύναμη να αλλάζετε και να νικάτε κάθε τι που δεν μπορείτε εσείς να τον νικήσετε. Να το πετάξετε από τη ζωή σας. Και τι μας λέει. Αν αυτή τη στιγμή ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού διαπνεύματος Αγίου από το Θεό κάτι, θα μας το δίνει. Δοκιμασμένη συνταγή, μας το δίνει. Γιατί θέλει το Πνεύμα το Άγιο στη μέση. Γιατί με δουλεύει η καρδιά μου. Υπόσχομαι στο Θεό πράγματα που δεν τα κάνω ποτέ. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, με βαφτίζει και παίρνω τη δύναμη. Γιατί τη λέει δύναμη εξ ύψους. Δύναμη που νικάει τα πάντα. Μόλις γεμίσω με το Πνεύμα το Άγιο, τότε μπορώ να νικήσω ό,τι δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει στη γη επάνω, μαζί και τον εχθρό της ψυχής. Και τι μας λέει, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά με το Πνεύμα μου το Άγιο θα νικάτε κάθε τι που δεν μπορείτε να το πετάξετε από τη ζωή σας που δεν μου αρέσει εμένα. Αν κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε έχουμε σοφία Θεού. Και η σοφία του Θεού είναι αυτή που μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός, πώς το θέλει, να το εφαρμόζουμε και να αποκαλύπτεται στη ζωή μας ο Θεός. Οπότε γιγαντώνεται η πίστη, ό,τι και να λέει ο άλλος, ό,τι και να κάνει δεν με ενδιαφέρει μετά. Γιατί ζει μέσα μου ο ουρανός. Το Πάσχα λοιπόν αυτό ήτανε. Κατέστρεψε την Αίγυπτο για να βγάλει το λαό του έξω και ο λαός του να ζήσει πλέον μια καινούργια πορεία. Οι Ισραηλίτες δεν την έζησαν την πορεία ολόκληρη καινούργια. Γιατί αμάρτησαν. Πήγαν στη γη της Επαγγελίας, δεν αφαιρέσανε το κακό που υπήρχε εκεί, ούτε το κατέστρεψαν. Με αποτέλεσμα το υιοθετήσουν στο τέλος και να γίνουν πολυθεϊστές κι αυτοί. Κατεβαίνει λοιπόν Ασσύριος, κατεβαίνει ο Βαβυλώνιος, τους καταστρέφουν τελείως, τους παίρνουν αιχμαλό τους 70 χρόνια μέχρι να ξεπεράσουν την οργή του Θεού και μετά τους επανέφερε πάλι πίσω. Και τώρα πάλι κακό θα γίνει εκεί. Εμείς όμως είμαστε εθνικοί, μας κάλεσε ο Θεός, καταλάβαμε, του παραδοθήκαμε και τον ακολουθούμε. Όσο τον ακολουθούμε, έχει την αγάπη του που την νιώθουμε, την προστασία του και απολαμβάνουμε εν μέρη τον ουρανό εδώ. Με τις ενέργειες που γίνονται και με την παρουσία του που φέρνει αυτές τις εκδηλώσεις μέσα στη σκέψη και στην καρδιά μας. Και προετοιμαζόμαστε για το αιώνιο. Έτσι αδέρφια μου, θα συνεχίσουμε κάποια στιγμή πάλι αυτό. Αυτό έχει γίνει τώρα εκεί. Δημιουργήθηκε το Πάσχα το δικό τους. Και ερχόμενοι εδώ έχουμε τη Νέα Διαθήκη που μας λέει το Πάσχα το χριστιανικό πώς δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και στις μέρες αυτές διαβάζουμε τα διάφορα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού.